Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Krievijas karš Ukrainā ir radikāli mainījis drošības situāciju Eiropā. Lai stātos pretī Kremlim, rietumvalstis lēmušas ne tikai militāri palīdzēt Ukraiņiem, bet arī stiprināt savu aizsardzību. Pareizs ir Latvijas lēmums palielināt aizsardzības budžetu līdz vismaz 2,5% no iekšzemes koprodukta, tomēr visvairāk mūsu drošību garantē NATO. Šonedēļ NATO sanāksmē Madridē pieņemti vairāki vēsturiski mums labvēlīgi lēmumi. Ir atjaunota alianses stratēģija, kas izklāsta potenciālos draudus un to, kā uz tiem reaģēt. Šajā dokumentā skaidri norādīts, Krievija ir visbīstamākais drauds. Tādēļ lemts katrā Baltijas valstī kaujas grupu vietā izveidot lielākas starptautisku karavīru brigādes. Turklāt daudzas reizes tiks palielināta NATO augstas gatavības spēku klātbūtne Eiropā. Ļoti pozitīvi, ka izdevies pārvarēt Turcijas iebildumus un drīzumā gaidām Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO. Abas Baltijas jūras valstis ir militāri spēcīgas un krietni stiprinās mūsu reģiona aizsardzību. Krievija mūs var apdraudēt vēl ilgi, tādēļ jāstrādā pie ilgtermiņa atturēšanas. Jāpanāk, lai Latvijā atrastos gan liels NATO karavīru skaits, gan jaudīga militārā tehnika. Agresoram nedrīkst būt šaubu, ka NATO aizsargās ik centimetru savas teritorijas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.